Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedunguruh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta dan juga dimanapun Anda berada, serta para pemirsa Roja TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita masih melanjutkan pembahasan tentang fikih doa dan zikir. Kali ini memasuki silsilah nomor 139 dengan tema mengawali doa dengan solawat. Mengawali doa dengan apa? Solawat. Tidak ada di antara kita yang tidak menginginkan doanya dikabulkan. Pasti masing-masing dari kita atau rata-rata kita ingin supaya doanya dikabulkan. Namun sekedar punya keinginan saja itu enggak cukup. Seperti misalnya, wah saya pengen punya anak yang soleh dan solehah. Sekedar punya keinginan saja itu tidak cukup. Oh saya pengen masuk surga. Sekedar punya keinginan saja tidak cukup. Oh saya pengen husnul khatimah. Sekedar punya keinginan saja tidak cukup. Akan tetapi keinginan itu harus diiringi dengan langkah yang nyata. Kalau orang pengen doanya dikabulkan, ya apa yang sudah dilakukan supaya doanya dikabulkan? Dan di antara yang perlu untuk kita wujudkan, yang perlu untuk kita realisasikan agar doa-doa kita dikabulkan adalah memperhatikan adab. Memperhatikan apa? Adab dalam berdoa. Memperhatikan etika di dalam berdoa. Dan etika dalam berdoa banyak. Kemarin kita sudah bahas salah satunya, yaitu mengawali doa dengan pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, di antara etika yang harus diperhatikan juga dalam berdoa adalah mengawali doa dengan membaca sholawat. Membaca apa? Sholawat. Sholawat kepada siapa? Sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah kita memuji Allah Azza wa Jalla, kemudian kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baru setelah itu kita berdoa. Makanya pada hadis yang lalu, pada pertemuan sebelumnya kita sampaikan ada seorang berdoa, ya kedengaran oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada awalan pujian, tidak ada awalan solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung Nabi kita SAW berkomentar, ajilah hadza. Orang ini tergesa-gesa. Orang ini terburu-buru. Jadi kalau memang mau berdoa, jangan ucuk-ucuk langsung, ya Allah aku minta anu. Ya. Ini kurang beretika. Lawang kita sama manusia saja menjaga etika. Masa dengan Allah tidak menjaga etika. Kalau seandainya manusia itu perlu dietikani, ya tentu Allah lebih perlu untuk dietikani. Kalau kita menjaga adab dengan manusia, mestinya kita harus lebih menjaga adab kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara etika atau adab dalam berdoa adalah mengawali doa kita dengan pujian kepada Allah, kemudian dengan bersolawat kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa dalil yang menunjukkan dianjurkannya bersolawat sebelum berdoa. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Awsat. Dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu du'ain mahjubun. Setiap doa akan terhalang untuk dikabulkan. Masya Allah. Berarti doa itu ada penghalangnya. Ya. Apa penghalangnya dan bagaimana menghilangkan halangan tersebut? Kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Setiap doa, kullu du'ain mahjubun. Setiap doa akan terhalang untuk dikabulkan. Hatta yusalla ala Muhammadin wa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sampai doa tersebut, hingga doa tersebut diawali dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya. Jadi yang namanya doa itu tidak ucuk-ucuk akan dikabulkan. Terserah Allah. Yang membuat doa ini terhalang dengan tidak bersolawat, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya terserah Allah. Mau membuat syarat apa, mau membuat penghalang apa, karena yang akan mengabulkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sebagai manusia gak bisa protes. Seperti kita akan misalnya mendaftar ke sebuah perusahaan. Ternyata di perusahaan itu membuat syarat 1, 2, 3, 4. Misalnya syaratnya tingginya harus sekian. Kemudian umurnya harus sekian. Ya. Lalu harus punya pengalaman ini dan itu. Ya terserah perusahaannya toh. Kalau Anda memenuhi syarat ya silahkan daftar. Kalau tidak ya enggak diterima. Enggak usah. Enggak usah nopo. Enggak usah protes. Ya. Loh perusahaan-perusahaan dia, kita juga datang butuh, sebagaimana kita ketika minta sama Allah, Allah kasih syarat ini. Kalau tidak terpenuhi, maka doanya akan terhalang. Ternyata kita tidak memenuhi syarat itu, lalu kita protes. Loh, kenapa kita protes? Yang akan ngasih ke Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi pula, syarat yang Allah bikin buat kita agar doanya dikabulkan, itu bukan syarat yang mengada-ada. Berbeda nuhun sewu ya dengan peraturan yang dibikin oleh manusia. Kadang-kadang manusia bikin peraturan kan kadang-kadang mengada-ada. Ya. Bikin undang-undang kadang-kadang juga mengada-ada. Ternyata setelah dikritik, ya, kemudian masuk ke MK, Mahkamah Nopo, Konstitusi, ternyata wah ini dibatalkan lagi. Karena yang namanya bikin undang-undang, manusia yang bikin, itu tidak lepas dari kepentingan. Ya, tidak lepas dari kepentingan, apa yang menguntungkan dia, apa yang merugikan dia. Ternyata setelah ganti pejabat, dikritik, oh ini gak sesuai. Dan banyak sekali undang-undang bikinan manusia yang seperti itu. Nah kalau Allah subhanahu wa ta'ala ketika membuat aturan, ketika Allah membuat syarat, itu tidak ada yang mengada-ada. Ya. Tidak ada yang tujuannya sekedar untuk menyulitkan manusia, gak ada. Ya. Karena inna hadza dina yusrun. Kata Nabi SAW, agama ini mudah. Jadi setiap ada syarat, itu adalah dalam rangka untuk kebaikan kita. Bukan untuk mempersulit kita. Maka di antara syarat itu adalah bersolawat kepada siapa? Nabi kita Muhammad SAW dan kepada keluarganya. Solawat itu intinya adalah kita mendoakan. Ya. Ini adalah minimal kita membalas budi baik, ya, jasa Nabi SAW kepada kita. Karena jasa Rasulullah SAW kepada kita, umatnya itu amat sangat besar sekali. Ya. Amat sangat besar sekali. Tanpa ada bantuan dari Nabi kita Muhammad SAW, tanpa ada risalah dari Nabi kita Muhammad SAW yang sudah diutus oleh Allah Azza wa Jal, kita tidak akan tahu mana jalan kebaikan, mana jalan keburukan. Kita tidak akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita tidak tahu mana yang sesuai dengan petunjuk, mana yang sesat. Ya. Ini semuanya dengan izin Allah adalah berkat jasa dari Nabi kita Muhammad SAW yang mau menjelaskan kepada umatnya mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang sesuai dengan petunjuk, mana yang sesat. Maka minimal ketika Nabi kita SAW telah berbuat jasa atau telah berjasa kepada kita dengan jasa yang begitu besar, minimal kita doakan beliau. Ya. Dan salah satu bentuk doa itu adalah dengan membaca sholawat. Ya. Makanya wajar seandainya kemudian doa-doa yang dipanjatkan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW itu tidak akan dikabulkan kalau tidak diawali dengan apa? Sholawat. Ya. Apa maksudnya terhalang? Ya. Maksudnya terhalang dijelaskan oleh sahabat Nabi SAW yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab itu khalifah nomor berapa? Umar bin Khattab khalifah nomor berapa? Nomor 2. Ya, nomor satunya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nomor 2 sinten? Umar bin Khattab. Nomor 3 Utsman bin Affan. Nomor sekawan Ali bin Abi Thalib. Nah, ini yang akan menjelaskan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Kata Nabi kata Umar bin Khattab, "Innad du'a'a mauqufun bainas samaa'i wal ardh." Sesungguhnya doa itu akan tertahan di antara langit dan bumi. Manusia tinggalnya di mana? Di bumi. Ketika dia berdoa, dia angkat tangan. Ya. Dia angkat tangan, menengadahkan tangannya ke langit. Kenapa? Karena Allah berada di atas arsy. Ketika doa itu dipanjatkan, maka doa itu akan naik. Naik ke atas apa ke bawah? Ya naik jelas ke atas dong, gak ada naik ke bawah. Naik ke samping ya, gak ada. Naik ke mana? Ke atas. Nah ketika doa itu naik ke atas, maka dia akan gantung antara langit dengan bumi. La yas'adu minhu syai, tidak akan diangkat. Hatta tusalliya ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Sampai engkau bersolawat kepada nabimu sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Jadi solawat itu penting banget tuh. Jadi orang berdoa, makanya selama ini kalau misalnya kita merasa dongaku kora dikabulkan, mungkin kita ini tidak awali dengan apa? Solawat. Akhirnya dongane pada apa? Pada gantung. Berarti akeh banget tuh dongane sing pada gantung. Ya. Karena kadang-kadang kita itu maunya instan. Karena terpengaruh makanan apa? Instan, minuman, instan. Akhirnya dongane ya karepe instan. Duwe anak soleh karepe instan. Apal Quran karepe instan. Gawe umah karepe instan. Ya, gak bisa. Semuanya itu ada prosesnya. Semua itu ada aturannya. Makanan instan aja ada aturannya. Minuman instan aja ada aturannya. Masa sesuatu yang gak instan mau dibikin instan? Padahal itu gak bisa dengan cara yang instan. Ya. Maka perhatikan, ya doa-doa yang kita panjatkan selama ini, yang mungkin kok sampai saat ini belum dikabulkan, mungkin doa tersebut belum kita awali dengan sholawat. Ya. Sehingga doanya gantung di antara langit dengan apa? Dengan bumi. Ya. Maka mulai saat ini setelah kita tahu ilmu, jadi ngaji itu kan tujuannya supaya tahu ilmu, setelah itu dinobokan, diamalkan. Ya, maka setelah ini kalau kita mau berdoa, awali dengan sholawat. Kita mau berdoa, awali dengan sholawat ya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah Ustaz, sholawat itu seperti apa redaksinya? Lafadznya itu seperti apa? Jadi kata-kata dalam sholat itu seperti apa? Karena selama ini kita di masyarakat sering mendengar macam-macam redaksi sholawat. Ya, kalau memang ada beberapa alternatif bacaan sholawat, maka tentunya untuk mengetahui ini yang paling baik, ini yang baik atau tidak, itu adalah kita teliti dari sholawat-sholawat yang ada itu, mana yang diajarkan langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi caranya, ya ini kaidah buat semuanya, bukan hanya sholawat, termasuk amalan, ya termasuk doa, ya termasuk zikir, termasuk wirid, ya. Jadi perhatikan kalau kita bingung, ya. Ki jane maca sing disi, maca kiye apa kiye, akeh temen mumet bingung, sudah dicari mana yang diajarkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pasti recommended. Ya. Itu pasti direkomendasikan. Makanya kalau kita bingung-bingung ini selawatnya sing ndi ki, sing ki apa sing ki, sudah kita cari mana yang diajarkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana yang beliau sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada para sahabatnya. Itulah yang terbaik. Wa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik aturan, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata ketika kita teliti, kita lihat hadis-hadis Rasul SAW, kita temukan ada beberapa redaksi yang diajarkan oleh beliau SAW. Salah satunya yang paling terkenal adalah yang dinamai, yang diistilahkan dengan sholawat Ibrahimiyah. Apa Bapak Ibu namanya? Sholawat Ibrahimiyah. Kenapa kok namanya Ibrahimiyah? Karena di situ disebutkan nama sinten? Nabi Ibrahim. Dan ini sholawat alhamdulillah rata-rata dari kita insya Allah sudah hafal. Kenapa? Karena itu rutin kita baca. Ya. Kapan kita bacanya? Di dalam sholat-sholat kita saat membaca tasyahud. Sehingga kita gak perlu kesulitan. Ya. Untuk menghafalnya. Ya, sudah ada sholawatnya. Setiap hari kita baca. Tinggal kita alihkan membacanya itu sebelum doa, salah satunya. Tasyahudnya tetap baca, nanti ketika doa kita juga awali doa kita dengan membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Sinten namine? Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai beliau. Beliau bercerita, sa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari kami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tidak tahu itu jangan malu untuk bertanya. Malu bertanya, sesat di jalan. Ya. Dan kalau tanya juga jangan asal-asalan. Fas'alu ahlan zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya, tanyakan kepada ulama kalau kalian tidak tahu. Ya. Maka sekarang kalau kita tidak tahu, tanya kepada orang yang kita anggap lebih tahu. Ya. Apalagi kalau yang ditanyakanlah masalah agama. Kalau masalah agama kita harus lebih hati-hati lagi. Masalah dunia saja kita hati-hati, masalah agama tidak hati-hati, jangan. Ya. Maka Ka'ab bin Ujrah ngajarin kita bagaimana seharusnya kita bertanya dan kepada siapa kita bertanya. Ka'ab bin Ujrah saat itu bertanya kepada Nabi SAW. Karena beliau masih hidup. Ketika Rasulullah SAW wafat, Maka orang-orang bertanya kepada para sahabat. Ya. Ketika para sahabat wafat, mereka bertanya kepada para tabi'in, murid-muridnya sahabat. Ketika para tabi'in meninggal dunia, maka orang-orang bertanya kepada tabi'ut tabi'in, murid-muridnya tabi'in. Nah, ketika murid-muridnya tabi'in pada meninggal dunia, kepada siapa? Kepada para ulama. Yeah. Kepada para ulama. Karena al-ulama'u warasatul anbiya. Nabi itu adalah pewarisnya para, ulama itu pewarisnya para nabi. Apa isi pertanyaannya Ka'ab? Ya Rasulullah, kaifa salatu alaikum ahlal bait? Wahai Rasul, bagaimana sebenarnya cara bersolawat kepada engkau dan kepada keluargamu? Ahlul bait itulah artinya keluarganya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra beliau, putri beliau, cucu beliau, cicit beliau sampai sekarang. Ya, sampai sekarang masih ada keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi enggak setiap orang Arab itu keluarga Nabi. Ya. Jadi enggak cuma sekedar turunnya mancung terus jadi apa? Keluarga Nabi itu tidak, ya. Jadi ada nasabnya. Nasab niku napa toh? Garis keturunan. Kiramane sapa, mbae sapa, terus buyute sapa, ya itu namanya nasab. Ya. Nah kalau dia punya bukti nasab sampai kepada Nabi SAW, ya berarti ya dia keluarganya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ternyata dia enggak punya bukti itu ya diragukan klaim dia. Maka dia bertanya, Ka'ab bin Ujrah bertanya kepada Nabi SAW, kaifas salatu alaikum ahlal bait? Bagaimana cara bersalawat untuk kalian, ya, yakni untuk Rasulullah SAW dan untuk keluarga beliau. Kemudian kata Ka'ab, fa innallaha qad 'allamana kaifa nusallimu alaikum. Allah sebenarnya sudah ajari kami bagaimana cara mengucapkan salam. Cara mengucapkan salam sudah diajarin sama Allah. Nah sekarang kami tinggal pengen tahu cara sholawat seperti apa. Jadi para sahabat itu kalau tidak tahu sesuatu, tanya kepada ahlinya. Maka ketika Nabi SAW mendapatkan pertanyaan seperti itu, Nabi SAW pun mengatakan, kulu ucapkanlah. Apa sholawat redaksinya? Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Sampun apa lah tereng? Nah, sampun. Alhamdulillah nek tereng berarti kayaknya sholat apa ora gue. Apa bunyinya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Terus apa? Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Apa artinya Ustaz? Allahumma ya Allah, salli ala Muhammad, limpahkanlah salawat kepadamu Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan juga kepada keluarganya Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau telah melimpahkan salawat kepada Ibrahim dan kepada keluarganya Ibrahim, innaka hamidum majid, sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Inilah kenapa namanya Ibrahimiyah, karena di dalamnya disebutkan nama Nabi Ibrahim. Selanjutnya, Allahumma barik ala Muhammad, ya Allah berkahilah Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan juga keluarga Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim, sebagaimana engkau telah berkahi Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, dan keluarga Ibrahim, innaka hamidum majid, sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia, hadis riwayat Bukhari. Jadi Kalau mau doa, baca salawat ini terlebih dahulu. Salawat namanya salawat apa? Ibrahimiyah. Insyaallah ini salawat yang paling afdal karena diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan pertanyaannya. Wallahu a'lam bishawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas materinya pada hari ini. Ana akan bacakan beberapa pertanyaan dari pendengar Radio Frekuensi ini. Yang pertama dari Ibnu Adam di Karang Padan. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ana mau bertanya tentang penggunaan kata Sayyidina dalam salawat dan salat. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah penggunaan kata Sayyidina? Pertama, Nabi kita SAW adalah Sayyiduna. Ini yang harus kita paham. Sayyid itu artinya pemimpin. Ya. Sayyid itu artinya adalah teladan. Sayyid itu artinya adalah pemuka. Nah, Nabi adalah pemuka kita. Pemimpin kita, teladan kita. Makanya beliau SAW pernah bersabda, Ana Sayyidu waladi Adam wala fakhr. Nabi kita SAW pernah bersabda, aku adalah pemimpin anak Adam. Jadi Nabi kita adalah pemimpin seluruh manusia. Wala fakhr. Kata Nabi SAW, aku sampaikan ini bukan karena aku ingin menyombongkan diri. Tapi beliau menyampaikan ini dalam rangka untuk ngasih tahu kepada kita semuanya. Bahwa beliau adalah pemimpinnya manusia semuanya. Sehingga apakah Nabi kita Sayyid? Ya jelas. Nabi kita adalah Sayyid. Nabi kita adalah pemimpin, pemuka, ya, teladan, ya, buat kita semuanya. Ini perlu dipahami terlebih dahulu. Berikutnya, apakah boleh menyisipkan tambahan Sayyiduna dalam sholawat? Jawabannya, boleh. Seandainya tidak di dalam bacaan tasyahud ketika sholat. Misalnya bagaimana Ustaz? Misalnya ketika kita khutbah Jumat. Ya, ketika kita khutbah Jumat. Sebelum berdoa di khutbah Jumat, kita awali dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka hamidun majid. Boleh, boleh. Ya. Kemudian ketika kita sedang berdoa di luar sholat juga tidak apa-apa. Kita sisipkan kata apa? Sayyidina. Ya. Atau ketika kita sedang bersolawat, ya, sedang dalam kondisi misalnya lagi duduk pengen bersolawat, ditambahi Sayyidina, boleh. Tapi kalau lagi sholat, saat tasyahud sebaiknya tidak. Kenapa? Karena belum, kata para ulama, belum ditemukan adanya redaksi tasyahud, sholawat dalam tasyahud yang ada sisipan kata Sayyidina saat sholat. Jadi kalau bacaan sholat memang lebih apa ya, lebih ketat, ya. Bacaan sholat itu lebih ketat, ya. Lebih spesifik, harus betul-betul ada redaksinya seperti itu, ya. Dan ternyata kata para ulama kita belum ditemukan adanya riwayat yang ada sisipan Sayyidina saat membaca tasyahud di dalam sholat. Akan tetapi kalau di luar sholat tidak masalah menambahkan kata Sayyiduna, wallahu a'lam bissawab.
Ya. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Yang kedua dari Abu Abdillah. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ana mau bertanya, bolehkah kita baca salawat dalam sujud terakhir sebelum berdoa, Ustaz? Jazakallahu khairan Ustaz.
Ada sebagian ulama membolehkan. Ya, ketika kita mengawali doa kita. Akan tetapi ada juga sebagian ulama yang mengatakan tidak perlu. Ya, karena sejatinya dalam sholat kita itu sudah ada pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga ada sholawat, yaitu ketika kita tahiyat itu kan ada sholawat. Ya. Jadi sebenarnya kita ini sholat itu semuanya, isi sholat adalah pujian kepada Allah, kemudian permohonan kepada Allah, doa-doa kita, dan di dalamnya juga ada sholawat. Coba perhatikan baik-baik, kan kita dianjurkan untuk membaca doa setelah tasyahud akhir. Ya, setelah tasyahud akhir itu kan diawali dengan apa? At-tahiyyatulillah wassalawatu wattayyibat. Itu kan semuanya pujian. Kemudian setelah itu ada Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu salawat. Berarti kan sudah lengkap, tinggal apa? Tinggal berdoa. Tinggal berdoa. Sudah diawali dengan pujian kepada Allah dan salawat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya.
Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita akan bacakan pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dari Sarif di Purwokerto. Bagaimana dengan orang-orang yang kalau mau berdoa dengan tawassul dulu kepada Nabi Muhammad SAW dengan ila hadratin khususan al-Fatihah. Apa ini ada tuntunannya Ustaz? Jazakallahu khairan Ustaz.
Tawassul yang dicontohkan di dalam agama kita antara lain yang pertama adalah tawassul dengan amal saleh. Ya. Gimana ya? Kemudian yang kedua adalah tawassul dengan asmaul husna. Lalu yang ketiga adalah tawassul dengan doanya seorang yang masih hidup yang mampu untuk mendoakan kita. Ini yang saya ketahui dari berbagai jenis tawassul yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawassul dengan amal saleh jelas hadisnya dan juga ayatnya juga jelas. Rabbana innana amanna faghfir lana. Rabbana innana amanna faghfir lana. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah kami. Ya, ini adalah tawassul dengan amal saleh. Juga kisahnya tiga orang yang terjebak di dalam apa? Gua. Ya, mereka bingung, enggak bisa keluar, akhirnya masing-masing menyebutkan amal saleh yang mereka pernah lakukan. Tiga orang itu macam-macam ya amal salehnya. Lalu mereka masing-masing bertawassul dengan amal saleh itu sehingga akhirnya pintu gua itu terbuka. Kemudian tawassul dengan asmaul husna, ini yang kedua. Ya, tawassul dengan asmaul husna. Tawassul dengan asma'ul husna, nama-nama Allah yang mulia, ini contohnya banyak banget. Antara lain adalah apa yang ada dalam surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah, ada doa yang bunyinya, ihdinas siratal mustaqim. Itu ayat nomor 5. Ya, ada doa. Ayat nomor 1 sampai nomor 4, isinya adalah pujian. Ya, terutama ayat 1 sampai ayat ketiga. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terus apa? Ar-Rahmanir Rahim. Terus Maliki Yaumiddin. Perhatikan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini kan Asmaul Husna. Allah Rabbul Alamin. Terus ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu juga Asmaul Husna. Maliki Yaumiddin. Itu juga Asmaul Husna. Lihat bagaimana sebelum ihdinas siratal mustaqim diawali dulu dengan asmaul husna. Inilah tawassul. Tawassul dengan asmaul husna. Kemudian yang ketiga, tawassul dengan doanya orang yang saleh. Ya, seperti kejadian di zaman Nabi SAW ketika para sahabat mengalami musim paceklik, maka mereka pun datang kepada Nabi SAW meminta bantuannya agar Nabi SAW berkenan untuk berdoa kepada Allah minta hujan. Dan ternyata akhirnya diturunkan hujan. Apakah para sahabat bisa berdoa? Bisa. Cuman saat itu ada Nabi SAW yang lebih mulia, mereka minta kepada Nabi SAW untuk mendoakan. Nabi SAW masih hidup, mampu untuk mendoakan, maka beliau pun mendoakan para sahabatnya agar dikaruniai hujan dan ternyata Allah turunkan hujan. Ini tiga jenis tawassul yang kami ketahui ada tuntunannya. Adapun selain itu kami belum mengetahui dalil sahih yang melandasinya. Wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz. Akan kita dengarkan pertanyaan dari Radio Roja. Silakan.
Ya, terima kasih. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa yang harus dilakukan pada saat sholat terjadi gempa? Apakah tetap melanjutkan sholat atau keluar dari masjid untuk menyelamatkan diri? Mohon nasihat dari Ustaz.
Kalau seandainya tengah-tengah sholat terjadi gempa dan kita mengkhawatirkan gempa itu akan membahayakan nyawa kita, maka saya itu keluar. Ya, kenapa? Karena menjaga keselamatan nyawa itu salah satu pokok ajaran Islam. Ya. Sedangkan sholat itu masih bisa nanti diqadha. Ya, bisa diqadha, diqadha itu diganti di waktu yang lainnya. maka keluar. Ya. Kalau memang gempanya sudah terasa membahayakan. Kecuali kalau gempa cuma gerak. Ini gempanya sudah bahkan bisa meruntuhkan apa namanya? Plafon. Ya. Bukan hanya plafonnya malah bisa meruntuhkan bangunannya. Maka keluar. Ya. Keluar dari masjid, menyelamatkan diri, mencari tempat yang aman. Ya, nanti ketika sudah aman, ya, atau kalau masih khawatir ada gempa susulan, maka melanjutkan sholat di tempat yang aman, bisa di tanah lapang atau di tempat yang lainnya yang kira-kira tidak terkena dampak dari gempa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan.
Jazakallahu khairan atas jawabannya. Selanjutnya akan kita dengarkan.
Ya, baik, terima kasih kesempatan yang diberikan pada kami. Pertanyaan akan kami bacakan dari nomor 23890 dari Ummu Karimah yang ada di Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana cara berdoa di saat sujud sholat? Apa juga harus diawali dengan memuji Allah dan bersolat terlebih dahulu? Silakan.
Jadi sudah dijawab, ya. Jadi boleh diawali menurut sebagian ulama dan tidak pun tidak mengapa karena sholawat itu isinya adalah pujian dan juga sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan.
Ya, baik. Terima kasih Ustaz atas kesempatan berikutnya. Selanjutnya adalah pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana cara kita untuk lebih baiknya mengajari anak dengan bersolawat yang benar di mana anak tersebut, maaf, notabene-nya adalah anak itu kurang pendengaran atau tuli?
Kalau memang anak itu punya kekurangan, yaitu tuna rungu, ya. Kalau anak itu punya kekurangan fisik tuna rungu, maka kita bisa ajarkan dengan tulisan, dengan apa? Dengan tulisan. Ya. Kalau dia bisa melihat, alhamdulillah. Kalau dia punya kekurangan tuna netra, kita bisa bantu dengan apa? Pendengaran. Ya. Atau dia bisa dibantu dengan huruf apa? Braille. Ya. Intinya semampu yang bisa kita berikan kepada anak tersebut. Ya. Kalau dia kekurangan dalam sisi pendengaran, maka kita manfaatkan penglihatan. Kalau dia kurang sisi penglihatan, kita manfaatkan pendengaran atau indera meraba dia. Ya, intinya kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana anak-anak itu bisa menjalankan ajaran Islam. Ya, sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Menutup segala kurangannya kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.